Kakšno sporočilo želita srečanjem poslati ruski predsednik Putin in njegov turški kolega Erdogan glede na to, da je Turčija pomembna članica NATO, odnosi zavezništvo z Rusijo pa so na eni najnižjih točk v zgodovini?
No, jaz mislim vseeno, da je iniciativa za srečanje prišla s strani Erdogana, ki je že pred nekaj časa pravzaprav nakazal, da se vrača k umirjanju razmer na svojem dvorišču, če tako rečemo. To je zlasti z državami v neposredni okolici in tudi širše. Gre za to, da je Erdogan že pred časom napovedal torej neko pomiritev s Sirijo, Izraelom, Rusijo. Skratka, zavedal se je, da je odprl preveč front, tu mislim tudi tako na Kurde, ko gre za vsem tem državami in seveda tudi na notranji fronti, ko je verjetno tudi sam sprovociral to Gilonovo omrežje in seveda tudi vojsko, s tem, ko je napovedal preoblikovanje Turčije v predsedniški sistem in seveda se pravi centralizacijo pooblastil v njegovih lastnih rokah. Putinu pa seveda ta iniciativa dobro dene, kajti v tej tako imenovani novi hladni vojni z NATO-om je seveda zelo koristno, če se eden od ključnih stebrov NATO, kar Turčija seveda je, treba je vedeti, da ima Turčija eno izmed najmočnejših vojsk na svetu, bi rekel ne ravno ponižno, ampak seveda se eno skromno oglasi na audienci v Moskvi in s tem seveda bi lahko rekel, da sta pravzaprav oba realizirala svoje interese, se pravi v primeru Turčije. Seveda gre zlasti tudi za gospodarske stvari, kajti ta grozoviti upad turizma za 50-60% in seveda tudi prekinitev trgovanja z Rusijo, to je močno vplivalo na poslabšanje gospodarskih razmer v Turčiji.
Turško-ruski odnosi so se v zadnjem obdobju zaostrili najprej zaradi sestrelitve ruskega lovca strani turških sil, pa tudi zaradi podpore Rusije Al-Asadovemu režimu. Zaradi tega je tudi upadlo gospodarsko sodelovanje. Glede na to, da je gospodarsko sodelovanje med državama glavna tema srečanja, ali lahko zdaj pričakujemo neke korenite spremembe?
Ja, jaz mislim, da se bodo počasi odnosi otoplili. Rusija potrebuje še vedno, bi rekel, te izdelke iz Turčije. Tudi njeni turisti potrebujejo neki poceni destinacije. V Turčiji so se seveda te turistične usluge pocenile vsaj za polovico. Turčija potrebuje tudi rusko energijo, tako da jaz mislim, da bo to, kar je seveda tudi običajno, postopoma preraslo v bolj spodbudno gospodarsko sodelovanje, ki bo koristilo pravzaprav obema.
Zahodnim državam to srečanje najverjetneje ni najbolj pogodo, saj se s tesnejšim povezovanjem Rusije in Turčije lahko obrnejo tudi neka razmerja moči v Evropi, posebej potem, ko je Evropska unija s svojimi trdnimi stališči žugala tako Rusiji kot Turčiji.
Ja, zdaj vidimo tudi zaostrovanje, torej zlasti na kot sem že rekel, to strahovito obsojenje Turčije, ne, kar gre sigurno za dvojna merila, ne, pogledajte primer Francije, ne, Francozi so, ne vem, za 6 mesecev zaradi, nekaj terorističnih napadov izvedli izredne razmere. Turčija ima torej mnogo resnejšo situacijo, ne, propadl vojaški udar, je država v vojni, ki se bojuje z islamsko državo, ima ne vem koliko milijonov beguncev, zbrav, to niso enostavne razmere in pravzaprav je edino ta predsednik Sveta Evrope, ki je bil sedaj na obisku, je pravzaprav v veliki meri dal prav Erdoganu. Zdaj smo videli zaostrovanje za Avstrijo, ki ima seveda dolgo brado. Jaz se spomnim, mislim, da leta 2004-2005 je že nastopila proti Turčiji v njenih pogajanjih z Evropsko unijo. Tako da vsaka poteza ima pravzaprav dolgo brado. Jaz mislim, da bo zdaj Evropa morala malce spremeniti svoja stališča in do Turčije in do Rusije, glede tega, ker si glede na svojo razrahljano notranjo situacijo, ki je pravzaprav zadnjo kapljico dodal še Brexit, kar je spet povezano z begunci, ne more več privoščiti neke velike pozicije ala ZDA, morda celo ala Rusija, ki razporeja, bi rekel, igralce po svetovni politični šovnici, kajti Evropska unija je v zadnjih letih pravzaprav padala iz krize v krizo in je notranje in zunanje precej oslabljena. Tako da jaz mislim, da je poteza na strani Evropske unije, ki se bo morala prilagoditi in spremenjenim razmeram v Rusiji in spremenjenim razmeram v Turčiji.
Profesor Ferfila, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala vam.